Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας και σήμερα στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και στην εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Οι αγώνες στο επίκεντρο, το μαγκαζίνο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατά συντροφιά για να σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και βέβαια την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος, που αυτό έχει σημασία για μας ως εργατικό ραδιόφωνο. Σήμερα 5η 14 Μαΐου να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα. Να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από το 904 στα FM που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο όπως πάντα, ο Άρης Ζαραμάγκας επίσης όπως πάντα στην τεχνική υποστήριξη και έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε μια συλλογή με τραγούδια των Βρετανών Atomic Rooster. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε συναδέλφες και συνάδελφοι την σημερινή εκπομπή με την ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο όσον αφορά τα χθεσινά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΜΕ στηρίζει φυσικά τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και τους φοιτητές που πήραν μέρος στις μαζικές κινητοποιήσεις χθες Τετάρτη. Και μάλιστα καλή σε κλιμάκωση του αγώνα στον χώρο της παιδείας να ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες γενικές συνελεύσεις των σωματείων, δράσεις στις γειτονιές από κοινού βέβαια με τους γονείς και νέα συλλαλητήρια την επόμενη εβδομάδα. Σε έναν από κοινού έτσι συντονισμό και αγώνα ώστε να αποσυρθεί το αντιεκπαιδευτικό πολεμοσχέδιο της κυβέρνησης και φυσικά το αντιπαιδαγωγικό μέτρο της τοποθέτησης καμερών στις αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι θα συνεχίσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή όπως αρχίσαμε, δηλαδή με την δράση σωματείων, ομοσπονδιών και γενικά του ταξικού εργατικού κινήματος. We'll be right back. να περάσουμε στο μέτωπο της Λάρκο. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από την Τρίτη την κατάληψη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην διοίκηση στην Λάριμνα, στη διοίκηση του εργοστασίου της Λάριμνα στην Τρίτη, και την Τετάρτη είχαμε την κατάληψη, χθες δηλαδή, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο συνεχίζουν και σήμερα Πέμπτη τις καταλήψεις. Μάλιστα σήμερα στην κατάληψη της Αθήνας παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, όπως επίσης και ο Γιάννης Τζαβάρας, στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, όπου όπως καταλαβαίνετε εξέφρασαν την αλληλεγγύη και την υποστήριξη στον αγώνα, στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για να ανοίξει πάλι η επιχείρηση και να μην περάσουν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης που οδηγούν στο, είτε στο οριστικό κλείσιμο, στο λουκέτο δηλαδή, είτε στο κομμάτιασμα της εταιρείας και στο ξεπούλημα. Το σημαντικό είναι ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κατάληψη, ενώ αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου είναι προκηρυγμένη 24 ώρες απεργίας στο πλαίσιο των 5 απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάη, το μήνα που διανύουμε δηλαδή, ενώ μέσα από νέες γενικές συνελεύσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα αποφασιστεί και η παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Εδώ να θυμίσουμε ότι οι απεργίες του Μαΐου ξεκίνησαν το διήμερο 1 και 2 Μαΐου που είχαμε 48 ώρια απεργία. Συνεχίζεται αύριο με 24 ώρια απεργία Παρασκευή 15 Μαΐου και θα ακολουθήσουν άλλες δύο στις 21 και στις 29 Μαΐου. Να περάσουμε στον κλάδο που έχει πληγεί βαρύτατα αυτό το διάστημα, τους εργαζόμενους εννοούμε φυσικά, αυτών του επισκεπτισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων που θα προχωρήσουν σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και παρέμβαση με συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού. Λέγαμε λοιπόν για την συγκέντρωση και την παρέμβαση του Σαββάτου στις 11 το πρωί, παραλαμβάνουμε, συνέντευξη τύπου στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα την πραγματοποιήσει το Συνδικάτο Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Ρωμού Αττικής, μαζί βέβαια με τα επιχειρησιακά σωματεία των μεγάλων ξενοδοχείων της Αθήνας. Και βέβαια αυτό το ζήτημα των οξύτατων προβλημάτων και της ανασφάλειας που επικρατεί για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους στον κλάδο τουρισμού αγγίζει φυσικά όλη την Ελλάδα. Μετά τις πρωτοβουλίες των αντίστοιχων σωματείων και επιτροπών αγώνα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τη σκητάλη παίρνει ο νομός Ηρακλείου. Το Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.30 το πρωί η Επιτροπή Αγώνα Επιστημισμού και Τουρισμού του Ηρακλείου θα καλεί σε συγκέντρωση στις 10.30, όπως είπαμε, στο εργατικό κέντρο του νομού. Να μείνουμε όμως στο Ηράκλειο, να αλλάξουμε βέβαια κλάδο, να πάμε στο χώρο της υγείας. Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης του Ηρακλείου πραγματοποίησε τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στις 12 στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Οι υγειονομικοί, οι οποίοι αντιτάσσονται στενερά στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να διασπάσει τους εργαζόμενους νοσηλευτές. Δεν θέλουν το διαχωρισμό του νοσηλευτικού προσωπικού σε διαφορετικούς κλάδους, ούτε τον διχασμό και την διαίρεσή τους. Γιατί αυτό, όπως υποστηρίζουν, θα επιφέρει πολλά προβλήματα και θα διαταράξει τη λειτουργία των νοσοκομείων. Περάσουμε τώρα στο χώρο των καλλιτεχνών, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Σύλλογο Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, οι οποίοι βέβαια σπουδαστές αντιμετωπίζουν και αυτοί οξυμένα προβλήματα εν ώψη μάλιστα της επαναλειτουργίας των σχολών τους από 18 Μαΐου. Επίσης είχαμε άλλη μια κινητοποίηση σήμερα. Βέβαια είναι γνωστό ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι σχεδόν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα προχωρούν σε αντίστοιχες κινητοποίησεις. Σήμερα λοιπόν οι αντίστοιχοι σύλλογοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προχώρησαν σε κινητοποίηση στην Βρετανία του Πανεπιστημίου, διεκδικώντας βέβαια την επίλυση των χρόνιων οξυμένων προβλημάτων που λόγω και της πανδημίας έχουν λάβει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση. Στη συνέχεια βέβαια τις αντίστοιχες κινητοποίησεις που είχαν κάνει και την περασμένη Δευτέρα. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί υπάρχει νέο φοιτητικό συλλαλητήριο στο Υπουργείο Παιδείας. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την παρουσίαση της δράσης από διάφορα σωματεία, διάφορες χώρες δουλειάς. Να πάμε στον Πειραιά, όπου σήμερα στο Υπουργείο Ναυτιλίας στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας, την οποία οργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και η Συντονιστική Επιτροπή Μηχανικών από το ΚΕΣΕΝ. Το ΚΕΣΕΝ είναι το Κέντρο Επανακατάρτισης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού. Η συγκεκριμένη παράσταση διαμαρτυρίας, να πούμε, των μηχανικών της ΠΕΜΕΝ αλλά και των μηχανικών από το ΚΕΣΕΝ έχει να κάνει, αφορούσε τον κύκλο σπουδών των μετεκπαιδευόμενων, καθότι αυτός έχει διακοπεί από τις 11 Μαρτίου και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η τηλεεκπαίδευση και πότε θα ολοκληρωθούν βέβαια οι σπουδές τους. Και συνεχίζουμε με τις παραστάσεις διαμαρτυρίας. Να πούμε ότι άλλη μία θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 8.30 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Τέρνα. Την παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώνει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών διαμαρτυρόμενο για τις δεκάδες απολύσεις στην Τέρνα Λευκόλυθη που βρίσκεται στην Εύβοια. Το Σωματείο απαιτεί μεταξύ άλλων να πάρθουν πίσω όλες οι απολύσεις από την εργοδοσία του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, την άμεση βέβαια επαναλειτουργία του Λατομείου με πλήρες αποδοχές για τους εργαζόμενους σε αυτό, καμία σκέψη για μείωση μισθών και βέβαια να κατοχυρωθούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα όσον αφορά τους μισθούς, τις άδειες και την ασφάλιση των εργαζομένων. Φυσικά δεν ξέρουμε και το αίτημα να ληφθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας τόσο στα γραφεία της εταιρείας όσο και στα εργοτάξια. Να πάμε όμως και μια βόλτα μέχρι την Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι εκεί σήμερα θα υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι παρέμβαση, μια κινητοποίηση. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν στο Λευκό Πύργο, μια πρωτοβουλία 120 συλλόγων, σωματείων και μαζικών φορέων από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή θα μαζευτούν για να διαμαρτυρηθούν για την καύση απορριμμάτων στον Τιτάνα, την εταιρεία Τιτάν στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε κλάδο, επιστρέφουμε βέβαια και στην Αθήνα, να πάμε στο χρηματοπιστωτικό. Έχουμε μια κινητοποίηση την Δευτέρα 18 Μαΐου στην εταιρεία First Data. Το Σωματείο Εργαζομένων καλεί σε στάση εργασίας τη Δευτέρα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα και συγκέντρωση στις 2 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτό γιατί θέλει το Σωματείο να προχωρήσει σε μια καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για τη μη καταβολή μέρους του μισθού δύο εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό για 14 μέρες κατόπιν συστάσεως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του θεράπατος βέβαια ιατρού τους και όπως προβλέπετε και από την πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Στο Υπουργείο Εργασίας θα πάνε στις 2 το μεσημέρι γιατί το Σωματείο έχει ζητήσει συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου προκειμένου να καταγγείλει τη διοίκηση της εταιρείας αλλά και να ζητήσει να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι. Όσον αφορά τώρα τις αστικές συγκοινωνίες που ενδιαφέρουν πραγματικά χιλιάδες εργαζόμενους που τις χρησιμοποιούν καθημερινά αλλά και τους εκατοντάδες εργαζόμενους σε αυτές, να πούμε ότι η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας Αθηνών, προτείνει διάφορα συγκεκριμένα μέτρα για μέτρα προστασίας εργαζομένων και επιβατών, γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού έχει αυξηθεί και η επιβατική κίνηση. Φυσικά το πρώτο μέτρο που προτείνουν οι ταξικές δυνάμεις στις συγκοινωνίες είναι η πύκνωση των δρομολογίων στις ώρες αιχμής, ειδικά στις ώρες αιχμής, ώστε να μην υπάρχει συγχρονισμός στα μέσα μεταφοράς. Και επειδή επίκειται κύμα καύσωνα το Σαββατοκύριακο, η ΔΑΣ ΟΑΣΑ προτείνει στα σωματεία να αποφασίσουν και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους ώστε να πιέσουν να υπάρχουν μόνο τετράωρες βάρδιες και να μην εργαστούν παραπάνω σε συνθήκες καύσωνα οι εργαζόμενοι, φυσικά χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι είναι ένα λογικό αίτημα. Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πόσο μάλλον όταν υπάρχει και καύσωνας. Να σταθούμε εδώ πέρα λίγο περισσότερο, συναδέλφες και συνάδελφοι. Έχει αξία να σημειώσουμε το τραγελαφικό της υπόθεσης όσον αφορά τις οδικές τουλάχιστον συγκοινωνίες, διότι ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι πραγματοποιείται έλεγχος στα κλιματιστικά όλων των οχημάτων και μπαίνουν μάλιστα και ειδικά φίλτρα για να λειτουργούν τα κλιματιστικά. Και από την άλλη, ο Υπουργός Μεταφορών την ίδια στιγμή υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κλιματιστικά στα λεωφορεία λόγω του κορονοϊού. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι αντιφατικές δηλώσεις οδηγούν τους εργαζόμενους να σκεφτούν ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, είναι αδιανόητο να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν λεωφορεία εν μέσω καύσωνα χωρίς κλιματιστικά. Θα καταλαβαίνετε ότι θα είναι αφόρητες οι συνθήκες και για τον εργαζόμενο και τον οδηγό, αλλά και για τους επιβάτες. Να πάμε όμως πάλι στην Βόρεια Ελλάδα, στην Βορειοανατολική Ελλάδα βέβαια πιο σωστά, στην Θράκη, γιατί εκεί αφορά το θέμα μας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συγκεκριμένα. Σήμερα ο Αμερικανός πρέσβης στη χώρα, ο Τζέφρι Πάιατ, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την παραχώρηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης σε αμερικανικά κεφάλαια, στο πλαίσιο βέβαια της αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής για τα στρατιωτικά και γεωπολιτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, όπως ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης ανάρτησε αργότερα στο Twitter, συζητήθηκε ακόμα και η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων γενικότερα στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον και για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, ώστε αυτά να περάσουν σε αμερικάνικα συμφέροντα με το ίδιο μοντέλο που εφαρμόστηκε και στα ναυπηγεία της Σύρου. Light. You're so afraid tonight. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό, φίλες και φίλοι ακροατές. Να περάσουμε τώρα σε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Βέβαια, η πρώτη αφορά την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία παρουσίασε σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής οικονομίας, η οποία και αυτή βέβαια δεν πρόκειται να γλιτώσει από την βαθύτατη κρίση που έχει ήδη έρθει πρώτων πυλών. Μια κρίση βέβαια που δεν περίμενε την πανδημία. Υπήρξε ήδη επιβράνδυση και πριν έρθει ο ιός του COVID-19. Ωστόσο, ήρθε ο κορονοϊός για να επιταχύνει αυτές τις εξελίξεις. Μίλησε η Ursula von der Leyen για διάφορα έτσι, χρηματοδοτικά εργαλεία και πακέτα που θα δοθούν προς τις κυβερνήσεις και βέβαια αυτά θα στραφούν αργότερα προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί αυτό είναι που καίει τους Ευρωπαίους καπιταλιστές, το πώς θα σώσουν τα επιχειρηματικά τους κέρδη ή πώς θα μειώσουν τέλος πάντων τη χασούρα που είναι αναμενόμενη να υπάρχει από τον κορονοϊό. Μιλάμε βέβαια για ένα πακτολό τουλάχιστον 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία βέβαια, όπως είπαμε, θα πάνε στις τσέπες των λίγων. Ενώ αντίθετα, τα εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να πληρώσουν το μαρμαρό. Στη Μέση Ανατολή να πάμε τώρα και να ασχοληθούμε με την συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με διάφορους αξιωματούχους του Ισραήλ, οποίοι 8,5 ώρες, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο Αμερικανός αξιωματούχος συνάντησε τον κατά σειρά τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον κυβερνητικό του εταίρο βέβαια Μπένι Γκάντς από το Γαλάζιο και Λευκό Μπλοκ, που θα αναλάβει και το Υπουργείο Άμυνας και βέβαια διάφορους άλλους αξιωματούχους όσον αφορά και τις μυστικές υπηρεσίες. Θυμίζουμε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση πρόκειται από 1η Ιουλίου να προσαρτήσει το 30% της κατεχόμενης Παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης, πράγμα που υποστηρίζουν βέβαια και οι Αμερικανοί. Συζήτησαν βέβαια και το πώς θα αντιμετωπίσουν πιο στεναρά και από κοινού τον μεγάλο αντίπαλο της περιοχής, ο οποίος είναι βέβαια το Ιράν, σημαντικός ανταγωνιστής στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά επίσης και επιπτώσεις από την πανδημία. Εδώ βέβαια να πούμε ότι μεταξύ των καλών συμμάχων δεν έλειψαν και κάποιες έτσι παρενέσεις από πλευράς του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών προς το Ισραήλ να μειώσει τις σχέσεις, τις εμπορικές σχέσεις που έχει συνάψει το τελευταίο διάστημα με την Κίνα το Ισραήλ. We'll be right back. αυτό, με αφορμή βέβαια την διαχείριση του μεγάλου λιμανιού της Χάιφα, την επέκταση του προφανώς, την οποία έχει αναλάβει κινέζικη εταιρεία. Ο Μάικ Πομπέο εξέφρασε την κατανόηση της Ουάσιγκτον για τις ευκαιρίες που προσφέρει η στενή συνεργασία αυτή μεταξύ Ισραήλ και Κίνας, προειδοποίησε όμως ότι συνοδεύεται από ρίσκα. Στο τέλος της μίνι περιοδίας του στην Μέση Ανατολή, ο Μάικ Πομπέο, ο Ισραήλ συγκεκριμένα, Μάικ Πομπέο συνάντησε τον απερχόμενο Υπουργό Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζη και τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της γνωστής Μοσάντ, Γιώση Κοέν. Και όλα αυτά ενώ φέτος συμπληρώνονται 72 χρόνια από τη μέρα της Νάκμπα, όπως αποκαλούν οι Παλαιστίνοι την ημέρα που ιδρύθηκε το Ισραηλινό κράτος. Η μέρα Νάκμπα σημαίνει καταστροφή για τους Παλαιστίνιους. Τότε είχε συμβεί το 1948 επίθεση του Ισραήλ, όπου είχαν καταστραφεί ολοσχερώς 415 Παλαιστινιακά χωριά. Είχαν σκοτωθεί πάνω από 10.000 Παλαιστίνοι, ενώ δεκάδες χιλιάδες ήταν οι τραυματίες. Επίσης, 760.000 Παλαιστίνοι εκτοπίστηκαν δια της βίας από την πατρίδα τους για να καταλήξουν πρόσφυγες στις γύρω περιοχές και έτσι να μπορέσει να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Μάλιστα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια γενικότερα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και ειδικότερα όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής με θύματα τους λαούς της Παλαιστίνης και της Συρίας. Κατά πρώτο λόγο, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, είναι το μήνυμα του ΠΑΜΕ. Να περάσουμε τώρα και σε δύο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού και τις επιπτώσεις που αυτή έχει. Αρχικά στην Αυστραλία, όπου 600.000 Αυστραλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους μόνο μέσα στο μήνα Απρίλιο εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και 40 χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Σύμφωνα με την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένα στους 5 ενεργούς ενήλικες, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή είδαν τις ώρες εργασίας τους να μειώνονται το προηγούμενο διάστημα. Ενώ ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, αφού χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά απολύτως σοκαριστικά, αν και όχι απρόσμενα, όπως είπε, ζήτησε από τους πολίτες να προετοιμαστούν για πιο δύσκολες ανακοινώσεις τον επόμενο μήνα, το Μάιο δηλαδή. Να κλείσουμε με την Ισπανία. ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν 217 νεκροί από τον κορονοϊό. Ξεπέρασαν λοιπόν οι νεκροί τους 200 για πρώτη φορά από τις 8 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ιβηρική χώρα είναι 27.321, ενώ τα κρούσματα έχουν ανέλθει σε περίπου 230.000. Όμως, μια επίσης πολύ σημαντική αρνητική εξέλιξη συνέπεια της πανδημίας είναι οι ουρές πείνας που βλέπουμε να σημειώνονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα Μαδρίτη. Όπως αναφέρει η εφημερίδα El País με ρεπορτάζ που έκανε στην Ισπανική πρωτεύουσα, το φαινόμενο των λεγόμενων ουρών πείνας είναι όλο και πιο συχνό στους δρόμους της πόλης. Βέβαια αυτό το φαινόμενο αγγίζει σίγουρα και άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 100.000 άτομα λαμβάνουν φαγητό αυτές τις μέρες στην πόλη από κοινωνικά παντοπολία και άλλες έτσι υπηρεσίες. Μόνο στη Μαδρίτη αυτό, έτσι, γιατί άμα καταλαβαίνουμε ότι στην, γενικότερα στην Ισπανία ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Εδώ αξίζει να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο, νομίζω, φίλες και φίλοι ακροατές. Μιλάμε για την πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκαν λιγότερο από 2 μήνες έκτακτης ανάγκης και κλεισίματος της οικονομίας, εξαιτίας βέβαια της πανδημίας, ώστε να φανούν τα όρια του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια της λιμοκτονίας μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας, στη Μαδρίτη. Και αυτό βέβαια αποκαλύπτει τη βαρβαρότητα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2020 χιλιάδες οικογένειες να πεινούν, όχι σε κάποιες χώρες της υποσαχάρης Αφρικής όπως είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε εικόνες σε τηλεοπτικούς δείκτες κατά καιρούς, αλλά στην πέμπτη, επαναλαμβάνω, ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προηγμένη καπιταλιστική χώρα όπως η Ισπανία. Αυτό βέβαια συμβαίνει, χιλιάδες οικογένειες να πεινούν, όχι επειδή δεν παράγονται αρκετά τρόφιμα για να καλυφθούν οι ανάγκες όλου του ισπανικού λαού, αλλά επειδή και στην Ισπανία παράγονται με σκοπό το κέρδος. Επειδή βασικές ανάγκες όπως η τροφή, η στέγη, η υγεία, η μόρφωση κτλ. Είναι εμπορεύματα στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων. Και αυτό ισχύει βέβαια σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του ενημερωτικού μαγκαζίνου που κάθε μέρα βρίσκεται κοντά σας εδώ στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ για να σας μεταφέρει τις εξελίξεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, βέβαια από τη Σκοπιά, τη δική μας, έτσι, των εργαζομένων του εργατικού κινήματος. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στην τεχνική υποστήριξη όπως πάντα ο Άρης Ζαλαμάγκας και στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Βρετανή Atomic Rooster. Εγώ θα σας αφήσω ακούγοντας λοιπόν από αυτούς το Play It Again. We'll be right back. πριν σας αφήσω, επειδή ξεχάστηκα, να υπενθυμίσω ότι ακολουθεί η εκπομπή του Σετύπ.
Going down. Can we ever hear the same haunting songs that makes us pray again and again? Strike the chords for a theme that has no end. And if we had the chance, well then, what will we play? Will we play it again? Strike the chords that makes us play it again.